Víte, to je obrovský zápas o tu důvěru. To je obrovský boj, který se vede a vůbec není jednoduchý. Ale bez ní to opravdu nejde ve vztahu mezi mužem a ženou v jednom těle. A další je svoboda. Partner musí mít svobodu, jsme určeni ke svobodě. Projevem majetnictví je žárlivá láska. Podezírání od satana zotročuje. Do vztahu vstupuje strach, který zahání lásku. Ano. Pochopme tuto důležitou rovinu. Není možné prostě chápat, prožívat manželství skutečně v žárlivosti. A podezřívání zotročuje, rozbíjí tento vztah. Partner musí mít důvěru a musí mít také svobodu. Tady se opravdu kolikrát manželství jako strašně rozbíjí, strašně ničí. Takže toto jsou tyto hodnoty. Ještě si je zopakujeme. Jak přijímat Boží dar, tedy manžela, manželku, odevzdaností. Jedině se odevzdat. Cítíš, že vztah manželství slábne? Jediný recept odevzdat se mu do krajnosti, jen mu sloužit. Ano, tady by člověk mohl říct, a on to bude využívat a zneužívat a tak dál. Jistě má to všechno i postranní cesty. Ale není prostě jiná možnost. Dívej se na partnera očima Boha. Bůh taky tak jedná s ním. Bůh se mu stále odevzdává. Bůh se mu stále dává. Bůh před ním nikdy nezavře cestu. Protože není jiná možnost. No teprve až pozná tu lásku, může se vrátit. Takže obnova tohoto vztahu. Potom důvěra. I kdyby tě stokrát podvedl, tak mu i nadále důvěru věnuj. Protože nelze. Vy nemůžete obnovit vztah bez důvěry, bez toho to opravdu není možné. Je to někdy hrozná oběť, ale bez ní není požehnání a znovu obnovení manželství. A potom je svoboda. Projevem majetnictví je žárlivá láska. Podezírání od satana zotročuje. Tu žárlivost v tobě působí satan. Tu žárlivost v tobě působí zlý duch. Ty mu musíš důvěřovat. Že on nemiluje jinou a nechodí za druhou a tak dál. To je úplně strašně ponižující kontrolovat mu kapsy, dopisy, telefony a tak dál. V této rovině nelze takhle jednat. To je skutečně jedno tělo a jedna duše. A pak je tady jeden z největších problémů, nedokonalost partnera. To je jeden z nejtěžších věcí. Nevyváženost. Ano. Že v tom manželství by se dalo říct, ten muž a žena, to jedno tělo, se třeba projevuje tak, jak kdyby se představte, kdybych já byl na půl těla oblečený jako elegán, krásně, a druhá půlka by byla v roztrhaných šatech. Nedokonalost partnera. Pomůcka je jenom jedna jediná. Pokus se jej milovat, jaký by mohl být. miluj tu možnost v něm. A co je nejdůležitější, miluj jeho chudobu. A tady se dostáváme už skutečně do takových hlubokých, hlubinných vrstev, skutečně jedný z nejtěžších a můžeme říci takových, které jediné jsou schopné řešení. Miluj jeho chudobu pro jeho chudobu tělesnou, třeba krása, zdraví, ano, není tak krásný, jak by měl být, přijde nemoc, nebo je to invalida, co teď? Ano. To znamená milovat skutečně tu jeho chudobu, která v něm je. Milovat opravdu pro tuto chudobu, dalo by se říct. A ještě daleko těžší je chudoba duševní. Není tak chytrý. Dokonce ve stáří třeba začne blbnout. A co teď? Ano. Zase to je prostě jedno tělo, miluj ho jako opravdu chudého člověka, jako tu chudobu, kterou ty sám prožíváš, která je v tobě, která tě zatěžuje. A chudobu ducha nevyvíjejí se současně duchovně. Když to poznáš, tak jim nepohrdej, ale ještě více ho miluj. To je v strašně množstvích manželství tady toto, tento právě rozdíl. Ano? Muž, bohužel teda často tak bývá, někdy to samozřejmě obráceně, muž je ve své víře slabší a žena daleko pokročilejší. To znamená, žena třeba touží po společné modlitbě, muž touží po pivu. Žena touží po Božím slově, muž touží po detektivce. Že? A teďka prostě se mají nějakým způsobem spojit, mají se setkat. Že? Ta žena prostě nutně vidí vedle sebe ubožáka, vidí nutně vedle sebe chudáka, který jaksi vedle ní je. A to patří ke mně. Ano. Představte si skutečně tu perfektně v tomto případě oděnou ženu a vedle ní třeba ve starých, roztrhaných nebo ušmudlaných šatech jejího manžela. Ano. To znamená, ona si představuje, jak by to bylo, kdyby on byl taky tak vyfrknutý, taky tak vypadat a teďka on se na ní, ona se na něho dívá prostě s pohrdáním, ona tím strašně trpí, zase toto bude vedle mě, ano, zase toto bude prostě se mnou, to se mnou bude zase pohybovat tady toto. A ta žena třeba jako ho třeba nebude, ale prostě pláče nad tím, trpí s tím. Samozřejmě stejně to může být i obráceně. A jsou obráceně stejné případy. A co teď? Toto je v manželství. A tady je jediná možnost, když to poznáš, miluj tu chudobu ducha, tak jim nepohrdej, ale ještě více ho milovat. Je třeba milovat chudobu toho druhého. Čím je ten partner chudší, musíš ho milovat víc, tady je jediná cesta, jediná možnost. Prostě vědět, že on té lásky potřebuje, že on je skutečně na tom špatně, že ta polovina tvého těla není na tom tak dobře. To je opravdu skutečný rozměr, který je velké závažnosti. To je zase jediná cesta, jediná možnost, jediný způsob, který existuje vůbec v takových nerovnoměrných manželstvích. A pak prosím vás, vy, co se na manželství připravujete, uvědomujete si jistě aspoň trošku, věřím, jaká je to obrovská volba, jaká je to skutečná zodpovědnost vytvořit s druhým člověkem jedno tělo. Vytvořit člověka. Teďka si představte, když dívka prostě řekne, a mně je 22 let a já už se nevdám a já si vezmu prvního, kdo mě bude chtít. Prosím vás, co tím vyřeší? V podstatě tu situaci si ještě mnohem zkomplikuje. Mnohem zhorší. Protože k sobě připoutá někoho, kdo k ní vůbec nepasuje. Ona s ním bude stále trpět. Pokud to bude člověk třeba slabší po té stránce tělesné, ano, tak bude muset stále milovat tu chudobu tělesnou v něm. Tu chudobu duševní, ano, že nebude tak chytrý, nebude tak odpovídat. Bude muset stále milovat tu chudobu ducha, to bude člověk, který na to nebude mít na ten vztah. On bude muset stále do toho vkládat, to je hrozitánská oběť, strašidelná. To znamená, ta dívka si vezme dobrovolně kříž na sebe a velice těžký kříž, v domnění, že něco řeší ve svém životě, ano, si prostě situaci na nejvýš komplikuje a na nejvýš stíží. Proto tady v této volbě partnera by měl člověk skutečně hodně rozjímat a hodně přemýšlet, aby poznal a potom udělat to rozhodnutí na celý život, potom vstoupit do tohoto vztahu a přijmout, odevzdat se, vytvořit jedno tělo a pak stále tu jednotu pěstovat. O tu jednotu se starat, protože si představte, když tato jednota se rozloží, jak je to potom strašně těžké v tom manželství žít. Když ten vztah zevšední, jenom třeba v duchovním životě, jak je těžké se modlit, když člověk nic necítí k Bohu, když je to prázdné. Jak je těžké sloužit, když člověk je vyprahlý. To znamená, to jsou všecko strašné kříže, které potom člověk musí konat ze sebezapření. Křesťanské manželství je tak jako kněžství posláním, tedy charisma. A jestliže manželství charisma pak nepatří sami sobě, ale patří církvi, jsou ke službě, nemohou hledat štěstí jeden v druhém, ale v Bohu. To znamená, když tento vztah jednoho člověka splyne, potom se to všechno promítne do obrovské boží lásky. A je zde ještě jedno upozornění zase z druhého konce. Pozor, partner není božstvo. Nemůže se dostat před Ježíše. Ano? Ježíš vždycky je ten, který je první. Takže tato část, moji drazí, je tedy opravdu těžší a možná mnozí z vás se v této situaci, nebo někteří z vás se v těchto situacích ocitáte, nacházíte se v nich. Ano. V té nedokonalosti nebo ve ztrátě důvěry. Třeba když si vezmeme jenom ten dotaz, který dneska byl. Někdy mám chvíle, kdy nečekám už od své polovice lásku, kdy to jaksi vzdávám, ale znovu vzkřísím víru, že se vše v dobré obrátí, modlím se za to, očekávám lásku. Mí drazí, podle toho, co jsme si říkali, co byste kdo z vás těm třem křížkům poradil? Takovým cestou se nikdy ničeho nedočká.
musí jít úplně jinak na to. Existuje jediná cesta a to je právě ta heroická odevzdanost. Vstoupit do toho, k té obrovské oběti a smysl této oběti se otevře. Záchrana manželství. Pro toto, tuto oběť koná. To je jediná možnost. Samozřejmě může říct, já na to nemám a vzdát to. Nebo situace může být skutečně taková, to nemohu posoudit. Já říkám, že jediná možnost. Jediná možnost je začít u sebe. Tady čeká na svého manžela. Tam se v největší pravděpodobnosti podle mého soudu nedočká. Tak a teď krátce poprosme Pána za dar síly a víry a pak už tu lehčí část, ano? Nevím, jestli jste to schopni pochopit někteří, ale doufejme, že Duch Svatý to zařídí. Pane Ježíši, teď jsem právě vyslovil prosbu, jako by byla také v pochybnosti. Já vím, že ty sám jsi ten, který všechno konáš. Že to jsi ty, který to chceš skutečně zařídit. Že toto všechno má smysl jedině tehdy, pokud se skutečně bude dít obnova. A pokud začne to obnova právě v srdci toho, kdo je zasažený. Pokud si uvědomí, že nebude podlízat svému nedobrému muži nebo své nedobré ženě, ale že bude podlízat vlastně sám sobě, že se bude starat sám o sebe, že dokáže přijít ta žena k tomu muži a říct si, prosím tě, já to dělám pro nás oba, já se ti chci skutečně zcela odevzdat, já ti chci sloužit, já chci tobě patřit, já chci, abychom skutečně byli manželé, abychom skutečně byli šťastní. A já se ti znova zcela odevzdávám. Já se ti znova zcela dávám. I když tomu možná neporozumíš, i když teďka možná mnou pohrdáš, i když si říkáš, že jsem slabá a že si se mnou budeš moci dělat, co chceš, je to jediná cesta. Tak jako Kristus k tobě má jedinou cestu, aby tě spasil. Obmýt tě svou krví. Pane, pomoz. A dej sílu k těmto opravdu obětem. A otevři smysl a požehnej. Prolom všechny hradby a překážky a oslav se. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, věky věkův. Amen. Ach, je to, moji drazí, těžké, že? Velice těžké. Nesmíš nedůvěřovat, nesmíš žárlit, musíš se odevzdat, nestačí ten muž, musíš milovat víc. Ano. Úplně prostě z jiné strany, z jiné cesty. Cesta Boží. No a teďka už k tomu harmonizaci rodičů, tak tam jsme si dali tři základní takové body. Jiný tě spoutá, nebránit se onomu spoutání od manželky a dětí,
Potom za druhé jsou zákony v manželství, hranice, principy, úkoly, vše naplňovat láskou. A ten třetí bod, nejdůležitější pro harmonizaci, usilovat o to, aby v rodině vládl správný duch, spiritus rodičovství. Usilovat o to, aby atmosféra rodiny byla vlastně atmosféra naplněním Duchem Svatým. Aby Duch Svatý je silou, která nás pudí k tomu druhému, nasloucháme mu, také se mu zároveň otevíráme. Je to tedy duch neustálého proudění, neustálé komunikace, vytváří společenství živé, proudící jednoho od druhého, od jednoho ke druhému v rodině. Je prostě ta atmosféra v té rodině, v té domácnosti. Ježíš by řekl rodině, to hlavní, co od vás žádám, je prostý, s radostným zaujetím prožívaný obyčejný život, žitý v Duchu Svatém. V tomto obyčejném životě se chystá vaše věčnost. Zvěčněno bude to, co jste z lásky plnou chutí a s radostným nadšením konali ve všedních hodinách vašeho prostého života. Toto prostě, ano. Prostý s radostným zaujetím prožívaný obyčejný život, to, co člověka otravuje, to, co už ho nebaví, že zase ta jeho kuchyň a zase ta spižírna, že a zase to prostě to pořád stejné, fádní, anebo plinky a zase plinky a zase plinky, pořád, jo, to znamená, nebo ta práce ubíjející. A to je v každé rovině, ať jste v jakékoliv práci, i v takové, vám řeknu, v takové nejznešenější službě, ano, jako je dnes, že jsem dneska ráno připlazil tomu oltáři, unavený, ospalý, a jsem říkal, má zase ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A zase tam ty babičky stejný sedí, ano. Rozumíte, to je všecko, to prožívá člověk až v takových jakýchkoliv posláních. To jsou vztahy, ty jsou v člověku. Ano. A teďka si říkám, ale toto právě, tu atmosféru, ten duch to žádá s radostným zaujetím, to znamená, krásný babičky tam sedí, že? A krásná teďka všecko bude, nádherná oslava Boží prožitá, že toto si člověk musí uvědomovat. Nebo potom přijde a pak se stane, víte, takovým mechanikem, takovým zase, jo, a teďka přijde a zase přijde další a řekne, já zase bych se chtěl, já jako hledám Krista, řekám, to zase bude od začátku vykládat. Věřící a nevěřící a z náboženství přirozené a nadpřirozené, říkám, je, no tak to nelze takhle, ano. Jo, to jsou obrovské věci, ale všechny může člověk takto snížit. A to nesmí dopustit. Vždyť správný duch je v rodině to nejcennější, po čem člověk touží, co vytváří harmonizaci rodičovství, co sám také dýchá. Pokud taková situace se jeví, tak já to nemůžu dopustit. Jestli já to prostě prohraju, ten zápas, tak já tam potom nevydržím. Ano? Když se podíváte skutečně potom jako na kněze, podíváte se na farnosti, to je stereotyp, to je všecko tak, aby to bylo nejlepší, když už je konec pro všechny, pro kněze i pro ty lidi, když už to mají za sebou, ano, to je nejčastější obraz tam, kde prostě se prohrál ten duch, že naši farníci vždycky prožívají tady se mnou vždycky tak v průměru jednou za 3 roky nějaké pořádně vzrušo, že? Ale to je prostě zápas o tohoto ducha, to je zápas, boj, protože jak to prohráme, tak to můžeme zabalit. Ano. To znamená, tam nebude život, tam nebude atmosféra, to je obrovský boj, který tu je. A samozřejmě čím ty léta přibývají, tak tím je ten boj náročnější, protože všecko se omrzí v té rodině, ten manžel z začátku, když jsou 14 dní po svatbě, tak nemusí o nic bojovat, že? Tam je atmosféra, tam se milují, tam prožívají každý vztah, všechno. Ale když si představte, já nevím, 30-leté třeba manželství, jak musí opravdu bojovat třeba i o nadšení ze vzájemného manželského styku. Ano, jak musí skutečně jít o toto, anebo může přejít rutina a tak dál, všechno, celý ten duch rodině. To je veliký zápas a skutečně rozhodující. No a poznáváme tedy, že je Duch Svatý tou silou, která nás pudí ke druhému. Nasloucháme mu, také se mu zároveň otevíráme. Je to tedy duch neustálého proudění, neustálé komunikace. Napadá nás také harmonizace Nejsvětější Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého, stále vycházení a dýchání. A rodinné společenství má být obrazem tohoto společenství, pokud tak můžeme říct, té Nejsvětější Trojice. A co je může narušit? Co může narušit správného ducha rodiny? Jedině zastavení tohoto proudění, a to můžeme říci příklad nebo jeden za všechny, nedorozuměním. Tím pak vzniká izolovanost, uzavření se, nastoupí nepropustnost, člověk se před druhým uzavře a teďka už to je, exkomunikuje se. No, vyčlení se, prostě vyčlení se z tohoto společenství. V tom okamžiku začne být sám, začne se dusit, začne se nudit. Ano, to je nuda. Ano, a tím jsme došli k velikému nepříteli rodičovské spiritualitě a toto je nuda. Definice nudy. Jak byste definovali nudu? Já takto, je to stav bez vztahu. Ano? Stav, který existuje, v kterém nejsou živé vztahy. To znamená, proto máme tolik společenství našich křesťanství, kde je prostě nuda. Kde to vidím? Máme tolik rodin, kde je také vlastně převládá nuda. Nuda je nejzhoubnějším chorobou našich rodin. A jak se tato choroba projevuje? Jednoznačně mlčenlivostí. Přestává se věřit v možnost lásky, v možnost obětavosti jeden pro druhého. Každý se stará sám o sebe, izoluje se. To, co člověk nenachází doma, potom radost jde hledat jinde. Pak jsou ty náhražky, bary, taneční lokály pro mládež, protože on se doma nudí. Jsem jenom já, mám svou existenci, mimo mě nic jiného není, musím pro sebe urvat co možná nejvíce bez ohledu na toho druhého. Tito lidé jsou vnitřně prázdní. A pak jsou ty náhražky, party, zlo, kde on se cítí prostě, aby to nebylo takové a odchází. Nuda je choroba, která má zhoubné následky pro rodinu i členy rodiny a má určité příčiny, které prostě způsobují tuto nudu. Tak se v prvé řadě uvědomíme, jak se nuda projevuje. Projevuje se mlčenlivostí, ano. Každý se stará sám o sebe a izoluje se. Ano, já mám svoje, vy máte svoje a hotovo. A teďka příčiny nudy, ano, a to je v základě utajování. Jednotliví členové rodiny mají něco, co před druhým skrývají, proto se mu raději vyhýbají, stahují se do své duševní ulity. Každý se uzavře do svého kruhu a útočí na druhého. A tak výčitky, požadavky, nároky lítají sem a tam. Každý se cítí být zklamán těmi druhými a považují rodinu za zlo. Došlo k totální exkomunikaci. Ano? To znamená, v té rodině se to prostě hádá, každý je uzavřen, každý žije pro sebe, nemluví se navzájem v té rodině, nebaví se spolu, ty vztahy jsou prostě příšerné. Totální exkomunikace, ano, utajováním, tam je hlavní tento princip, který vedete, ta hlavní příčina, ano, Ta se projevuje potom mlčenlivostí a rozhodující je ta atmosféra, absolutní nuda, a v té rodině se prostě nedá vydržet. V té rodině se nedá dýchat. Každý hledí, jak z toho utíct ven. Ovšem, že nemusí to dojít tak daleko, v některých případech si mohou všichni osvojit určité korektní jednání, protože ví, že vlastně musí být nějak pod jednou střechou nebo v jedné rovině. Nepřestane se mluvit, ale rozhovor se pohybuje jenom na povrchu, ano, tak, aby to prostě mělo takové klišé, aby to tak vypadalo, ano. A je známé, že nikde se necítí člověk být tak osamocen, jako v povrchní společnosti. Ano. To se osloví, oni ví, že prostě spolu musí být, každý prostě v tom vztahu to nějakým způsobem takhle, ale tam není žádné vnitřní proudění, tam nejsou žádné vztahy, tam se maximálně vyřeší, kdo co udělá, kdo co zaplatí, jak co bude, každý si udrží tu svoji pozici a rovinu. Ano? A znovu narážím, protože já prožívám ten vztah jako kněz k farnosti, jako tedy manžel k manželce, tak to máme mnohdy tak, miláčkové, já mám mši svatou od tehdy, pak mi dejte pokoj, že vy si taky uděláte svoje, každý svoje uzavřený, domluvíme se na těch základních rovinách, co je tedy nezbytný, to si řekneme, ale jinak absolutní mrtvo, vůbec nic z nás nezajímá, jeden druhého. A v případě, že někdo vybočí z té roviny, tak se začne štěkat z jedné nebo z druhé strany. Nudu v rodině, to dusivé, radost a život ničící klima nutno likvidovat. Pokud chceme skutečně uskutečnit harmonizaci rodiny, tak musíme tuto rovinu zlikvidovat. Ano. A nebo se tam budeme dusit v této rovině, nebo si zvykneme na takovéto korektní jednání a je to prohrané. A jediná možnost ta likvidace je otevřením se. Třeba svátosti smíření pojaté v rodinné dimenzi. Proniknout, vzít to prostě dohromady a vyříznout všechny ty vředy toho utajování, té mlčenlivosti a znovu, aby tam začala proudit atmosféra v té rodině, znovu, aby tam začal proudit Duch Svatý. Je to, moji drazí, náročné, to vím, ale zvláště pokud chcete harmonizaci rodiny, tak není jiná cesta. Ano. To znamená, ty děti tam jsou v té rodině, oni to všechno dýchají a kdybyste jim dali všechno možné a nedáte lidem atmosféru Ducha Svatého v rodině, tak jim dáte moc málo. A je to, že cítíme, jak toto všecko souvisí s tím předcházejícím, aby se harmonizovalo manželství, aby se pak mohla uskutečnit harmonizace rodiny, celých těch vztahů, které jsou. No a předcházení, to je jasné, že? A na začátku všeho jsme si řekli, že je nedorozumění. No a teďka, moji milí, na závěr máme ještě takové jedno trošku neobvyklé překvapení. Jeden takový mladší náš bratříček téměř, ale už je teda jako vzrostlý chlapec, se prostě zapojí do tady této roviny a můžeme si skutečně z toho něco teda odvést. Samozřejmě se můžeme procvičit v pokoře, že můžeme být poučováni takovým mladým klukem, tak říkajíc. A je to také příklad pro mnohé, že jako v té rovině poznání můžeme ledasco uskutečnit. Tak teďka bych mu dal slovo na těch závěrečných asi 7 minut, které máme. No a s vámi se potom ještě rozloučím. Pozvu vás, pokud budete chtít, na svědectví, kdo z vás sledujete u ta otázky v Medjugorje, poselství Panny Marie,
to bude zítra a potom opakování v sobotu a v žebračce je nové číslo našeho farního časopisu, kde jsou zase taky na závěr informace o pořadu, co tady v kostele bude, tak si je tam můžete ten časopis, kdo budete chtít vzít. A jinak za 14 dní bude poslední, pátá závěrečná část obnoví a potom ten následující pátek 6. dubna proběhne už manželská obnova. A biblickým hodinám, to máte potom napsáno také v tom časopisu, se vrátíme k těm o Duchu Svatém po Velikonocích. Tak Michale, pojď.
Milí přátelé, toto mé svědectví je z knihy Günthera Hampera Každý touží po štěstí. Vybral jsem si kapitolu s názvem Pane, co říkáš mé dívce, mému chlapci? To je častá otázka, kterou si klade mnoho mladých chlapců a dívek, kteří cítí a ví, že je někdo opravdu miluje. Jak zjistíme, že Bůh souhlasí s mou dívkou či chlapcem? Nejjednodušeji se to dozvíme v modlitbě, která je v dnešní době nejvíce žádaná, ale také v Biblii, která objasňuje všechny směrnice, kterými se máme řídit. Apartheid mezi křesťany. Nejprve si musíme vysvětlit, co slovo apartheid znamená. Slovo apartheid pochází z afrikáns, úředního jazyka Jihoafrické republiky odvozeného z holandštiny. Označuje rasové rozdělení černochu a bělochu. Bible však lidi nerozděluje podle barvy pleti, ale podle vztahu ke Kristu. Modlitba a Bible je nejsilnější zbraní křesťana. Měli bychom si uvědomit, že když máme někoho rádi, že bychom se měli zařídit podle Bible a také prosit Pána, aby nám ve volbě životního partnera pomohl. Mladý křesťan také potřebuje někoho, s kým by si mohlo o svém vztahu ke Kristu pohovořit. K modlitbě i četbě Bible je mít potřeba pevnou víru. Co to znamená slovo víra? Víra není jen vnitřní postoj, ale také něco, co prožíváme s ostatními lidmi. Víra, jak jsme se to naučili ve 4. cyklu biblických hodin, je sebeodevzdání nám se odevzdávajícímu se spasiteli. Jen hlubokým a celým odevzdáním může naše víra růst. Mám tě rád. To jsou slova, která vyslovuje mnoho mladých chlapců a dívek. Co to znamená láska v Božím slově? To se můžeme dozvědět a pochopit jedině pod zorným úhlem víry. Mám tě rád, miluji tě. Slyšíme to stále v písních, rozhlase, televizi. Čteme o tom romány a povídky. Všichni to opakují pořád dokola. Ovšem tím mnozí nemyslí opravdu, miluji tě, mám tě rád. Ale spíše mám rád sebe. A to dělají velkou chybu, protože myslí více na sebe, jak na ostatní. Osud ostatních jim je úplně cizí. Kristus nám v evangeliu říká, kdo miluje otce, matku, sestru, bratra či někoho jiného více nežli mě, není mě hoden. Boží slovo mluví jasně, na první místo vždy Kristus a na další místa všechno ostatní. Jaká má být láska? Na to, jaká má láska být, nám odpovídá Boží slovo. Křesťané mají také myslet. Zamilovaní lidé často zapomínají na to, že Bůh jim nedal jen city, ale také rozum. Řekne-li někdo, chci všechno nechat Bohu, ať rozhodne On, dostaneme se do zajímavé situace. Pro některé to zní velmi zbožně, ale je to výraz pouhopouhé pohodlnosti. Mnozí lidé si myslí, že za ně začne někdo myslet, ale to dělají obrovskou chybu. Bůh nám ve 2. Timoteovi 2.7 říká: uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Bůh si nás také připravil darem přemýšlení. Tento dar nám nechce vzít ani v této důležité životní chvíli, kdy se rozhodujeme pro volbu životního partnera. Často velmi riskujeme, protože spoléháme na svou vlastní chytrost a na své pocity. A to děláme obrovskou chybu, protože tím Boha odsouváme až na 2. místo a dostáváme se do moci satana, zlého ducha. Co očekáváš od svého partnera? Jeden křesťan na tuto otázku odpověděl: dívka, kterou bych si chtěl vzít, by měla být milá a čestná, ráda vařit a vůbec vytvářet krásný domov. Zapomněl však na jednu důležitou věc. Dívka by měla být věřící a dokázat promluvit s lidmi o Kristu. Bůh si přeje, aby se zamilovaní lidé poznali co nejlépe, jak se chová jeden k druhému a jak jedná se svými přáteli, rodiči a starými lidmi. Měli by také poznat své nedostatky. Právě maličkosti a nedostatky působí v manželském životě mnoho starostí. Se všemi problémy bychom se měli svěřit Bohu, poprosit ho v modlitbě, aby nám pomohl vyřešit naše nedostatky týkající se volby životního partnera. Mladí křesťané by měli volbu svého životního partnera předložit Bohu. Neměli by se modlit pouze: Pane, pomoz mi, ať najdu partnera pro manželství, který v tebe věří. Naopak, měli by v této době věnovat modlitbě více času. Jedno je jisté, Bůh nám na upřímné modlitby odpovídá. Na odpovědi má mnoho příležitostí. Odpovídá ať už prostřednictvím lidí, svého slova, ale může také darovat vnitřní jistotu. Důležité je to, abychom Boží slovo brali vážně a nepochybovali o tom, co nám Bůh radí. Kdo je ochotný řídit se podle Božích příkazů, může si být jist, že i v otázce volby životního partnera nám Pán pomůže. Škoda je, že se někteří lidé na správnou volbu životního partnera neptají dříve, než vstoupí do manželství. Kdo se před manželstvím ptá Boha: Pane, co říkáš mé dívce, mému chlapci? Zřejmě si v manželství nebude naříkat. Proč jsem si vzal zrovna tuhle ženskou? Proč jsem si vzala zrovna tohohle chlapa?
Já děkuji a na závěr se rozloučíme. Požehnám vám, kéž bychom taky skutečně měli tu důvěru v Boží slovo. Možná bychom rádi polemizovali, třeba si můžete polemiku, necháme si třeba příště nějaký čas na opakování, tak můžete se třeba v tom také uplatnit, kdo by chtěl tu polemiku vést. Ale každopádně teď vám požehnám a pak si zaspíváme už k zítřejšímu setkání se svědectvím z Medjugorje, tedy k Paně Marii. Pán s vámi. Ať na vás sestoupí Hospodin Duch Svatý, ať vás naplní pokojem, ať rozáří vaše srdce, ať vy, kteří žijete v manželství a jste zde oba dva, pociťujete velikou sílu a milost Boží, veliké odhodlání a velké nadšení. A vy, kteří máte nést sami tu tíhu dne i horka, kéž poznáte sílu k obětem a jejich smysl se vám otevře. K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Chválu vzdejme.